Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Umestitvena sveta maša papeža Leona 14. bo prihodno nedeljo, 18. maja, na trgu svetega Petra v Vatikanu.
Nadškof Zore o novem svetem očetu, misionar z občutkom za skupnost.
O polnoči bo nastopil volilni molk pred nedeljskim referendumom.
Vreme po noči se bo delno razjasnilo. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano kopasto oblačnostjo. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Umestitvena sveta maša papeža Leona 14. bo prihodnjo nedeljo 18. maja na trgu svetega Petra v Vatikanu. Prvo splošno audienco pa bo novi pastir katoliške cerkve imel 21. maja, so sporočili iz Vatikana. Umestitve se bo po pričakovanjih udeležilo več svetovnih voditeljev. Kot so še sporočili iz Vatikana, se bo v ponedeljek sešel z novinarji, prihodnji petek pa z diplomati, akreditiranimi pri svetem sedežu. 24. maja ima predvideno srečanje z rimsko kurijo in zaposlenimi v Vatikanu. Papež Leon XIV. Je prvo mašo v novi vlogi daroval v Sikstinski kapeli ob navzočnosti kardinalov, tako volivcev kot nevolivcev. V nagovoru je razmišljal o tem, kakšna naj bo cerkev, kako nekateri danes Jezusa vidijo kot zgorej, zgolj karizmatičnega voditelja ali nad človeka, krščansko vero pa imajo za absurdno. Po njegovih besedah moramo postati majhni, da spoznamo Kristusa ter si prizadevati, da nihče ne bi ostal brez priložnosti, da bi ga spoznal in ljubil. Brez vere življenju primankuje pomena, je dejal. Več Marta Jerebič.
Leon 14. je pridigo začel v angleškem jeziku.
You have called me to carry that cross and to be...
Poklicali ste me, da nosim ta križ in da izpolnim to poslanstvo in vem, da se lahko zanesem na vsakega izmed vas, da boste hodili z mano, ko bomo kot cerkev, kot skupnost Jezusovih prijateljev in kot verniki še naprej oznanjevali evangelij, je dejal, nato pa v italijanščini nadaljeval razmišljanje o Petru kot prvem papežu, njegovem odnosu do Jezusa in vprašanju, ki ga je Jezus postavil apostolom, kaj pravijo ljudje, kdo je sin človekov.
Anche oggi non mancano poi i contesti in cui Gesù, pur apprezzato come uomo.
Tudi danes ne manjka okoliščin, v katerih ljudje Jezusa, čeprav ga cenijo kot človeka, vidijo zgolj kot nekakšnega karizmatičnega voditelja ali nad človeka. To ni prisotno samo med neverniki, ampak tudi med številnimi krščenimi, ki tako na tej ravni živijo v dejanskem ateizmu. Kot je dejal novi papež, je tudi danes veliko okolij, kjer krščanska vera velja za absurdno, namenjena šibkim in nerazumnim. To so okolja, v katerih imajo prednost druge vrednote, kot so tehnologija, denar, uspeh, moč in užitek. V njih ni lahko oznanjati evangelija, saj se iz vernikov norčujejo, jim nasprotujejo, jih prezirajo ali pa jih v najboljšem primeru tolerirajo ali pomilujejo. Prav zato so po papeževih besedah to kraji, kjer je poslanstvo nujno, saj pomankanje vere pogosto prinaša s seboj tragedije, kot so izguba smisla življenja, kršitev dostojanstva osebe, kriza družine in številne druge rane, zaradi katerih trpi naša družba.
Perciò anche per noi è essenziale ripetere: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.
Zato je tudi za nas nujno, da ponavljamo, ti si Kristus, sin živega Boga. To je po papeževih besedah bistvenega pomena predvsem v našem osebnem odnosu z njim, v našem prizadevanju za vsakodnevno pot spreobrnenja. Pomembno pa je tudi za nas kot cerkev. Vsi smo poklicani, da prinašamo veselo novico. Ta zaveza pa pomeni izginiti, da Kristus lahko ostane, postati majhen, da bi lahko spoznali njega. To je še posebej pomembno za tiste, ki v cerkvi izvajajo službo oblasti.
Dio mi die questa grazia.
Naj mi Bog podeli to milost, danes in vedno, po ljubeči priprošnji Marije Matere Cerkve, je papež Leon 14. sklenil svoj nagovor.
Javnost? Slovenski škofje so v izjavi za javnost izrazili veselje ob izvolitvi papeža Leona XIV. Ter spomnili na njegove prve besede, ki so prinašale sporočilo miru, edinosti, sočutja in skrbi za trpeče. Poudarili so tudi njegovo pastoralno izkušnjo, odprtost do medkulturnega delovanja in zvestobo papežu Frančišku. Izjavo je na tiskovni konferenci predstavil predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje, prispevek Marijane Debevec.
Škofje so spomnili na misijonske in vodstvene izkušnje novega papeža Leona XIV., pa tudi na njegovo visoko izobraženost in poznavanje cerkve. Spomnimo, da je bil zadnji dve leti vodja vatikanskega dikasterija za škofe.
Ker se je pravzaprav dnevno ukvarjal z vprašanji, kdo je primeren kandidat za določeno škofijo, kjerkoli po svetu. Se pravi, ima že, čeprav nekaj, samo nekaj časa v Rimu, izjemen tudi pogled na globalnost cerkve, tudi z tega vidika cerkvenostnega, in imel tudi globoko zaupanje papeža Frančiška, da ga je imenoval na to izjemno pomembno mesto. Tako da se mi zdi, da je ta njegova vsestranskost, se pravi, glede jezikov, glede kulturnih izkušenj, potem vodstvenih izkušenj, izjemna duhovna izkušnja, se pravi avguštinskega reda. Avguštin je živel 4. 5. Stoletje, poudarek na božji ljubezni, poudarek na duhovnosti, na povezovanju, se pravi na sodelovanju, gradnji mostov, kar je tudi poudaril. In ena prvih nalog bo zdaj njegovih imenovanje novih predstojnikov dikasterijev. Z smrtjo papeža namreč ugasnejo vse službe, skoraj vse službe v Rimu.
Ko se je v prvem nagovoru zahvalil papežu Frančišku, je nakazal, da želi nadaljevati njegovo delo.
Z izbiro svojega imena pa je pokazal, da želi nadaljevati tudi v nekem smislu delo Leona 13., da bo torej skušal dati konkreten odgovor na pomembno vprašanje moderne družbe.
Je v izjavi Slovenske škofovske konference pojasnil škof Andrej Saje, ki se je z njim tudi sam osebno nekajkrat srečal.
No, na tem srečanju sem opazil predvsem to, kar je tudi rekel njegov duhovnik iz Chicaga, njegov znanec, prijatelj, da je zelo pozoren, da je sočuten, da je pripravljen poslušati. Glavno me je spraševal in poslušal in ga je zanimalo, kako je v Sloveniji, kako cerkev živi, kako so ljudje, kako je družba, kako je vprašanje verske svobode, kako je, ne vem, konkretno življenje v župnijah, take čisto vsakdanje stvari. In sem imel občutek, pravzaprav, da je to zelo normalen človek, da sploh ne zgleda, da je kardinal ali predstojnik nekega pomembnega digasterija. In iz tega vidika sem bil zelo vesel, da bi imenovan na to mesto, ker se mi je zdelo, da bo resnično človek za ta čas. Ko potrebujemo sočutja, potrebujemo pozornosti. To je bilo tudi vestilo papeža Frančiška, ko je rekel, da naj se cerkev približa ljudem in tudi škofi naj se stopijo iz tronov in naj pridejo bliže, predvsem pa naj poslušajo in naj razumejo, poskušajo razumeti in se vživeti v sedanjega človeka.
Po njegovih besedah je pomenljivo, da so ga kardinali izvolili razmeroma hitro, kar kaže na njihovo veliko usklajenost. Spomnil je tudi, da ne gre za tipičnega Američana, saj ima ekvadorsko, francosko, italijanske korenine. Škof Saje je še prepričan, da bo papež Leon XIV. Poskušal povezovati različne struje.
Kar je tudi danes tudi v cerkvi zelo pomembno, da ne bo šlo preveč v levo, da ne bo šlo preveč v desno, skratka, da se na eni strani ohrani edinost cerkve. Papež je simbol edinosti in povezovanja, kar je edinstveni primer v svetu med crkvami.
Novinarje je zanimalo tudi, ali bi lahko papež Leon XIV. Obiskal Slovenijo. Škof Saje je pojasnil, da imajo velika pričakovanja, vendar je papežev obisk stvar državnih oblasti.
Vendar zato morajo biti ustvarjeni tudi neki pogoji. Ni dovolj samo, da se slikamo, da imamo neko svetomašo. Se pravi, se mora tudi v družbi zgoditi nek premik, da bo odprtost za, ne vem, duhovne vrednote, tudi za to, kar katoliška cerkev dela, za njeno poslanstvo, da bo to sodelovanje se izboljšalo ali nadaljevalo. In to je tudi, se mi zdi, ena pomembna stvar, tudi da ima papež nek konkreten razlog, potem mogoče kakšna razglasitev svetnika ali neka bo pomembna obletnica, ponavadi pride papež ob neki taki priložnosti.
Je na dopoldanski novinarski konferenci še dejal škof Andrej Saje.
Nadškof Stanislav Zore je ob izvolitvi novega papeža Leona XIV. Za radio Ognjišče poudaril temeljno poslanstvo vsakega papeža – biti mož Evangelija, ki izpolnjuje Jezusovo naročilo, pojdi po vsem svetu in oznanjuj Evangelij vsemu stvarstvu. Izrazil je pričakovanje, da bo novi papež zvest temu temeljnemu klicu s poudarkom na poslanstvu prinašanja Jezusa Kristusa in vseh njegovih darov cerkvi in človeštvu. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Kakšna so vaša pričakovanja do novega papeža Leona XIV?
Predvsem želim, da bi ta papež, kakor vsi papeži v zgodovini cerkve, eden z enimi darovi, drugi z drugimi darovi, bil mož Evangelija, ki izpolnjuje Jezusovo naročilo, pojdite po vsem svetu in oznanjujte Evangelij vsemu stvarstvu. Vsekakor je to služenje Evangeliju, to prinašanje Evangelija, kar pomeni z drugo besedo, prinašanje Jezusa Kristusa in vsega tistega, kar Jezus Kristus podarja cerkvi in podarja človeštvu, prva naloga vsakega papeža, ob tem pa seveda gotovo pride veliko drugih stvari, ki so potrebne za vodenje cerkve in za delovanje cerkve v svetu, kakršen je danes. Vemo, da je svet napet, da svet vedno bolj povzroča delitve in zato je gotovo pred tem papežem naloga neprestanega klicanja k miru, k dialogu, k spoštovanju drug drugega in tudi k spoštovanju, kakor je temu rekel pokojni papež Frančišek, spoštovanje našega skupnega doma in naše skrbi za ta naš skupni dom. Po drugi strani pa, ko smo ga videli sproščenega, nasmejanega, pa vendarle ne brez neke skrbi, ki se je tudi čutila v tej sproščenosti, kako je stopil pred množico in jo pozdravil, sem prepričan, da bo v poslušanju Božjega duha in v pripravljenosti biti Kristusov do konca, da bo opravil to svoje poslanstvo, biti Kristusov namestnik, biti Petrov naslednik, biti oče nas vseh na najboljši možni način. Spremljali ga bodo pa naše molitve, naše prošnje zanj in to neprestano.
Novi papež je bil v preteklosti misionar, prav tako pa je bil tudi do nedavnega, do včeraj še prefekt kongregacije za škofe, torej bo lahko dobro deloval s terenom, če lahko rečemo po domače.
Gotovo, da je imel zelo, zelo široko izkušnjo cerkve, najprej v svoji rodni deželi, v Združenih državah, potem izkušnjo cerkve v krajih njegovega študija, kamor spada tudi Evropa, Rim, potem pa seveda tudi izkušnjo cerkve v misijonskem delovanju, najprej kot misionar Avguštinec v Južni Ameriki in potem kot škof v Južni Ameriki. Škof misionar. Obenem pa ne smemo pozabiti, da je to Avguštinec, kar pomeni, da je redovnik in da je njegova duhovna in tudi srčna formacija, če lahko tako rečem, oblikovana na skupnost. In je dihal s skupnostjo praktično v vseh svojih ulogah, v vseh svojih službah, ki jih je vršil. In ne dvomim, da bo ta čut za skupnost zaznamoval tudi njegov način izvrševanja petrinske službe.
In seveda želimo si, da bo papež Leon XIV. Obiskal Slovenijo.
Nedvomno bo povabljen, nedvomno bo dobrodošel, odločil se bo pa on.
Nepopisno, neverjetno, zgodovinsko. S temi besedami so vzdušje ob belem dimu iz dimnika Sikstinske kapele pospremili trije Slovenci, študenta duhovnika in študent bogoslovec, ki so bili na trgu svetega Petra, priča zgodovinskemu trenutku. Spet je deloval Bog, nečloveška matematika, sta za naš radio povedala Boštjan Dolinšek in Gregor Capuder.
Papež je res poudaril, predvsem ta mir in se mi zdi, ko je prišel na balkon, po vseh teh pričakovanjih, po vseh teh naših mislih, je res prinesel nek mir in neko trdnost. Najprej že s svojo pojavnostjo, svojo držo, svojim glasom, svojim nasmeškom, neko toplino. In po drugi strani sem vse osebno začutil nekaj podobnega, kot začuti vsak otrok ob svojem očetu, ki nekako ve, ja, sej oče bo že uredil, on že ve, kaj misli in kaj hoče. In nekaj podobnega sem včeraj doživel, ko sem gledal papeža na balkona. Ne. Po eni strani je svet razdeljen, vse je bilo rečeno tudi včeraj, vse te vojne, vse te razprtije in med nami in v svetu. Po drugi strani pa pride papež, ki reče, mir vam bodi, mir vam prinašam v ta svet. In potem ta podarek, to niso moje besede, ampak so besede ostalega Kristusa. Torej, ne prihaja v svojem imenu, ne prihaja kot politik, ne prihaja kot nekdo, ki bi svojo močjo nekaj dosegel, ampak predvsem kot nekdo, ki je v imenu Jezusa Krista za tam in v njegovem imenu prinaša ta mir. In se mi zdi, da je s temi besedami, ki jih je včeraj izrekel, po eni strani mir, odpuščanje, usmiljenje in pa večkrat je bilo podarjeno, kako smo skupaj na poti, sinodalnost. Kako gremo skupaj, kako se premikamo, kako ne stojimo, ampak smo na poti. In se mi zdi, da s temi poudarki, s temi besedami je po eni strani nakazal, da bo nadaljeval v tisti smeri, ki je bila strani pokojnega papeža Frančiška nakazana. Torej, smer poti, hoje, sinodalnosti, cerkve, ki odpušča, ki povezuje. Ampak po drugi strani se mi pa zdi, da je že svojo držo, svojo pojavnost s svojimi besedami spet jasno pokazal, da ne gre za kopijo nekoga. Ne? In se mi je pomembno, da se kristijani zavedamo tega, ker zdaj bomo zagotovo, tako kot delamo vedno ljudje, primerjali papeža s svojim njegovim predhodnikom. Pa to ni dobro. Važno je najprej, da se zavedamo, da vsak, ki je postavljen na mesto pastirja, je enkratno edinstveno orodje, ki ga pač Bog v tistem času za tisto situacijo pošlje. In edini, na katerega se vsak papež lahko vedno znova vrača, je sveti Peter. On je bil prvi in on je naslednik svetega Petra in ne naslednik svojih predhodnikov. In to je bilo po eni strani jasno nakazano. Torej, po eni strani nadaljuje delo, ki ga je papež Frančišek začel, po drugi strani pa, in tega se moramo zavedati, ni kopija, ni še en Frančišek, ki je prišel, ampak je spet nekaj edinstvenega, spet nekaj posebnega, kar bomo tukaj potrebovali. Ne? Tako da po eni strani ja, nadaljevanje te poti sinodalnosti, odpuščanje, ljubezni, cerkve, ki je odprta, po drugi strani pa neke nove smernice, ki jih lahko pričakujemo in nek nov horizont, neka nova vizija.
Mene je papež zelo presenetil s svojim imenom, torej Leon 14. Namreč zato, ker sem se v trenutnem obdobju pravzaprav zelo ukvarjam z encikliko Rerum Novarum in pravzaprav tudi papežem Leonom 13. Pišem namreč diplomsko nalogo na to temo in me je res ime pravzaprav zelo presenetilo, no? In tudi na eni strani tudi navdušilo. Vidim ga predvsem ja kot nekoga, ki mu bo zagotovo, tako kot njegovemu predhodniku po imenu, torej Leonu 13., zagotovo nek socialni vidik blizu, nek boj za pravično družbo, za vključenost vseh v družbo. No? To je tudi pravzaprav preko svojega prvega nastopnega govora pravzaprav tudi skozi omenjal, ne? Cerkev, odprta za vse, mir za vse. Na nek način ravno ta univerzalna vloga cerkev, Ki zaobjema celoten svet, ne glede na drugačnosti in razlike, ki vladajo v svetu. In se mi zdi tudi, da je blizu mladim duhovnikom. Mladim duhovnikom predvsem zato, ker tudi je omenil v svojem govoru tudi Kristusa, poslanstvo cerkve. In to, pravzaprav s tem smo tudi bogoslovci, mladi duhovniki pravzaprav pred izzivom. Ne? Poklic duhovnika je v tem svetu kliče po drugačnosti, ne? Je v kontrastu s tem, kar družba pričakuje, smer, v katero gre, v katero drvi pravzaprav cel svet in kaže na nek način alternativo, neko drugačnost, neko unikatnost cerkve in pravzaprav tudi duhovnika in mislim, da nam bo papež blizu, da nam bo.
Referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.
Referendumska kampanja o dodatkih k pokojninam umetnikov se izteka. O polnoči bo nastopil volilni molk, ki bo veljal vse do zaprtja volišča v nedeljo ob 19. Vsakršno prepričevanje volivcev bo v tem času prepovedano. Zatem bo odločitev o usodi zakona dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti v rokah volivcev. Na referendumih je bilo že mogoče oddati glas predčasno, in sicer od torka do včeraj. V vseh treh dneh je glasovalo več kot 23.100 volivcev oziroma 1,36% vseh volivnih upravičencev. Načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalpodpolkovnik Robert Glavaš, podpira odločitev vlade o zvišanju obrambnih izdatkov. To je edini način, da bo vojska lahko zgradila zmogljivosti, ki jih mora Slovenija izpolnjevati v okviru zavezništva ter za zagotavljanje varnosti in pomoči državljanom Slovenije, je zapisal. Tudi generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je pozdravil odločitev. Kot je zapisal na družbenem omrežju X, so večje naložbe v obrambo prednostna naloga organizacije, da bodo varni ljudje in države. Slovenija naj bi že letos za obrambno in varnostno politiko namenila 2% BDP. Izdatke bodo do leta 2030 postopoma povečevali in sicer do 3% BDP. Novi nemški kancler Friedrich Merz je med današnjim obiskom v Bruslju branil zaostreno migracijsko politiko svoje vlade. Poudaril je, da so postopki v skladu z evropskim pravom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je medtem dejala, da države članice lahko začasno uvedejo nadzor na notranjih šengenskih mejah, vendar pa mora biti ta ukrep časovno omejen. Drugi predpogoj je tesna uskladitev s sosednjimi državami in komisijo. To po njenem vedenju Nemčija tudi počne. Merz se danes mudi na svojem prvem obisku v Bruslju, odkar je v torek njegova vlada nastopila mandat. Predtem je že v sredo obiskal tudi Pariz in Varšavo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Zamejski Slovenci so v ospredju letošnjih tednov ljubiteljske kulture. Slogan Brezmejni kulturni prostor so izbrali v duhu Evropske prestolnice kulture v obeh goricah. Odprtje bo potekalo v Slovengradcu, za ambasadorja pa so izbrali upokojenega etnomuzikologa in profesorja z avstrijske Koroške Engelberta Logarja. Na novinarski konferenci je predstavil razmeroma živahno ljubiteljsko kulturno dogajanje na avstrijskem Koroškem, ki večinoma poteka prek različnih društev, zvez in dogodkov. To je tista vrv, ki se je držimo. Če bomo izpustili to, bomo izgubili tudi jezik, je prepričan. Izpostavil je tudi pomen čezmejnega sodelovanja na prireditvah in združtvi v Sloveniji, ter tudi kot strokovnjak poudaril, da so Slovenci pevski narod. Med evropskimi narodi so petju najbolj naklonjeni Slovenci in Irci. Od 15. maja do 17. junija bo potekalo več kot 1000 dogodkov po Sloveniji in v zamejstvu. Javni sklad za kulturne dejavnosti pričakuje okoli 100.000 udeležencev.
V Albaniji se je začela kolesarska dirka po Italiji. Uvodno, 160 km dolgo etapo od Drača do Tirane, je odločil sprint večje skupine, ki se je izoblikovala na zadnjem vzponu. Dobil pa ga je nekdanji svetovni prvak, kolesar ekipe Lidl Trek, Mats Pedersen. Odlično je etapo nadzorovala tudi ekipa Red Bull Bora. Njen kapetan, Primož Roglič, se je ves čas vozil v ospredju, a na koncu ni sprintal za zmago, je pa v cilj prišel v skupini najboljših. Po noči bo sprva še zmerno do pretežno oblačno, do jutra pa se bo večinoma delno razjasnilo. Jutri bo razmeroma sončno z občasno povečano kopasto oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 16 do 19, na Goriškem do 22 stopinj Celzija. Obeti? V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha, jutro bo sveže, dan pa razmeroma topel. V ponedeljek se bo oblačnost od vzhoda povečala, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. In še vreme po Sloveniji ob 18, Ljubljana pretežno oblačno 15 stopinj, Koper 18, Ajdovščina 16, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Metlika 14 stopinj, Kranj, Maribor, Idrija, Trebnje, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 13, Gornji Grad in Mežica 12, Postojna in Logatec 11, Pohorje 10, Babno Polje 8, Kredarica pa oblačno minus 1 stopinja Celzija. Promet po državi je dokaj tekoč, naj tako tudi ostane. Srečno! Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.